Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, падыходзіць да завяршэння 4-ты год апошняй элегантнай перамогі, самі ведаеце каго, на выбарах, але пераможцы ўсё ніяк не супакояцца. Яны настолькі перакананыя ў народнай падтрымцы і любові, яны настолькі не пакрыўдзіліся на народзец у 2020, што іх дагэтуль каўбасіць і плюшчыць.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Червоная и белая, над всею надае.
И она идет по области без центровой подмоги, и слова ее простые, а смак ее полын. И только стушка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая. Червоная и белая, головная с причин.
Так званый посол официальной РБ у Российской Федерации Дмитрий Круты не губляе часу дарма, амбасадарскі хлеб адпрацоўвае. Днямі адно расійскае выданне апублікавала ліст гэтага, прабачце, дыпламата, у якім ён абураўся тым, што на расійскую замбаскрыню першы канал запрасілі поп-спявачку Анжаліку Агурбаш, ды яшчэ кашмар які ў дзень еднасці РБ і РФ. Маўляў, правакацыя. Інфармуем, што Агурбаш са жніўня 2020-га размяшчала ў сетцы інтэрнэт звесткі, накіраваныя на ўзбуджэнне сацыяльнай варожасці і варожасці ў дачыненні да супрацоўнікаў праваахоўных органаў, дзяржслужачых, працаўнікоў улады і гэтак далей, піша Круты. Лёс беглых настолькі абыякавы прадстаўнікам рэжыму, што яны аж спаць не могуць. Не могуць нават тэлевізар глядзець, калі тыя ў іх з'яўляюцца. Як у тым анекдоце, вы настолькі мне абыякавыя, што я прабег 3 прыпынкі, каб вам гэта сказаць. У лісце Дмітрія Крутога, адрасаваным кіраўніку расійскага першага каналу Константіну Эрнсту, зазначаецца, што Агурбаш Анжаліка, нехарошая такая, прымала актыўны ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах і пікетах каля пасольства Беларусі ў Маскве, падчас якіх актыўна выкарыстоўвалася сімволіка тых, хто супрацоўнічаў з нацыстамі падчас вялікай айчыннай вайны. Канец цытаты. Гаворка, відаць, ідзе пра расійскі трыкалор, які выкарыстоўваўся расійскімі калабарантамі з уласаўскай арміі. І яшчэ прадуцэр ад дыпкорпусу прапанаваў даць кантакты патрыятычна настроеных беларускіх спевакоў замест Агурбаш. Не МЗС, а канцэртовая агенцыя нейкая атрымліваецца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Якая дзяржава, такія і прапагандысты. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гіін, які любіць выступаць у перадачах адыёзных расійскіх тэлевідучых, выказаўся пра беларускіх класікаў Васіля Быкава і Ларысу Геніюш. Калі пра першага ён выказаўся ў рэчышчы «Прызнаю заслугі», але ён у канцы жыцця памыляўся, то з Ларысы Геніюш сітуацыя яўна не шаблонная. Як бы і хочацца сказаць, што яна таксама памылялася, але паэтэса, якая прайшла праз катаванні, разлукі з блізкімі, сталінскія канцлагеры і пры гэтым не здрадзіла прынцыпам да канца жыцця, не выглядае недальнабачнай. Цалкам сабе цэласная асоба.
Пацуко пачвару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Дзічаеш, дзічаеш.
Цікаво, що Гігін, у адрозненні від своїх колег по цеху, не настільки обмежований, каб називати генію здрадницею і колабораціоністкою. Я читав її дзённікові записи. Як ми можемо реабілітувати чоловіка по двох підставах? По-перше, наступає наша червона армія. Генію ж сидить у Празі, яна у дзённіку передає свої думки. Рухаються монгольські орди, ось гетих большевиков. Яна боїться гэтага, не жадае перамогі чырвонай арміі, і мы павінны будзем нашым людзям сказаць: «Вось у нас была такая паэтэса, будзем яе вершы чытаць». Канец цытаты, разважае Гігін. Так, не здрадніца, не забойца, не калабарацыяністка. Боль за тое нават не была савецкай грамадзянкай ніколі. Але пры гэтым рэабілітаваць не хочуць. А ўсё чаму? А таму што антысавецкія беларусы у разуменні Гігіных могуць быць толькі двух відаў. Здраднікі, калабарацыяністы і тыя, хто памыліўся. А калі асоба, як у выпадку Ларысы Геніюш, не ўпісваецца ў гэтыя рамкі, то тут прапаганда падвісае.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Ці можна слухаць прапагандыста Азаронка з выключаным гукам? Што не так з абвяшчэннем патрыярхам РПЦ Кірылам так званай спецаперацыі ва Ўкраіне свяшчэннай вайной? І пры чым тут айцец Звяздоні? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Яна Запольская у гутарцы з Міколам Бенько.
Добрый дзень, паважаныя слухачы беларускага радыё «Рацыя». У эфіры перадача «Штосьці не так». І гостем запрасілі мы ў студыю журналістку, радыёведучую Яну Запольскую. Дзень добры.
Вітаю, добрый дзень.
У бліжэйшыя хвіліны мы будзем абмяркоўваць некаторыя рэзанансныя навіны, так, якія нас не пакінулі абыякавымі. Але перш, чым мы пяройдзем да гэтага блоку, я хацеў бы адрасаваць традыцыйнае пытанне, так, от якія крыніцы інфармацыі для вас важныя, калі вы спрабуеце дазнацца пра тое, што адбываецца ў Беларусі? Тобто, што вы найперш чытаеце, якія тэлеграм-каналы, можа быць, адкрываеце? Як вы да Азаронка ставіцеся і яго творчасці?
Шчыра сказаўшы, на тое, скуль я бяру інфармацыю, ўплывае тое, што я працую на радыё. Таму я праглядаю ўсё, і недзяржаўныя СМІ, і дзяржаўныя таксама вымушаныя з прафесійных, скажам, абавязкаў праглядаць тую ж Белту, Спутнікі і Жазімі. Паколькі, ну, па-першае, трэба ведаць, якая там таксама ёсць павестка дня, а іншы момант, што частку інфармацыі, напрыклад, з некаторых цяперашніх судовых пасяджэнняў мы, на жаль, можам атрымаць толькі з той жа Белты, прынамсі, што кагосьці судзілі і штосьці там адбывалася. Незалежная СМІ, ну, фактычна ўсе асноўныя і менш асноўныя, напэўна, тыя, што ў эміграцыі. Таксама я праглядаць стараюся прынамсі раз на 2-3 дні рэгіянальныя медыя беларускія. Ясна, што гэта збольшага ўжо дзяржаўная медыя. Мене цікавяць, ну, з увагі зноў жа на тое, што мы памежны рэгіён ахопліваем сваімі радыёхвалямі. Тое, што пішуць мясцовыя медыя Гарадзеншчыны, Берасцейшчыны. Прынамсі, часам там таксама знаходзіцца цікавая інфармацыя, не толькі, скажам, какія-то ідэалагічнага кшталту, але некія падзеі, якія адбываюцца. Я праглядаю таксама сусветныя медыя, это асноўныя, это Reuters, BBC, гэта, ну, звычайна штодзённа, прынамсі ведаць, якія акцэнты ў свеце робяцца на сённяшні інфармацыйны дзень. Што тычыцца Рыгора Азаронка, вось гэта такое выключэнне, я, магчыма, таксама з прафесійных некіх памкненняў было б патрэбна часам праглядзець перадачу, прынамсі, адну з удзелам Рыгора Азаронка, але, напэўна, я маю не зусім устойлівую нервовую сістэму, калі можна так сказаць. Я не вытрымлю, я не магу на гэта глядзець. Я не магу нават на яго глядзець без гука. Нават калі выключыць гук, я не магу глядзець на Рыгора Азаронка. Прывітанне, Рыгор Азаронак.
Ці заважылі вы нейкія новыя тэндэнцыі, мэсэджы ў дзяржаўнай прапагандзе, так, якія сталі выяўляцца апошнія, можа быць, месяцы, альбо з 2020 года, вот, што памянялася, так, як все сталі паводзіць прапагандысты, якія мэсэджы яны спрабуюць рэтрансляваць?
Мне здаецца, это, ну, не толькі мне, напэўна, это ўсе заўважаюць гэтую мілітарызацыю, напэўна, якая пранікла ва ўсе сферы, на жаль, жыцця грамадзян Беларусі, і гэта, напэўна, прасочваецца і ў медыях, у любога ўзроўню дзяржаўнага, рэгіянальнага, і гэта мілітарызацыя выяўляецца ў тым, што пішуць пастаянна, і мы ведаем пра бясконцы японцы гэтае вучэнне, зборы, апалчэнне, тэрытарыяльная абарона і так далей. Далей вось гэтая пастаянная прапаганда пра магчымы напад на тэрыторыю Беларусі не то з захаду, не то з поўдня, пра тое, што мы чужога нам не трэба, сваё не аддамо. Ну і плюс дадаюцца на рэгіянальным узроўні вось гэтыя ўсе ваенна-патрыятычныя клубы, вельмі шмат інфармацыі, як у школе там дзеці хадзілі там кудысьці там стралялі, або хадзілі там у некую вязніцу там штосьці. Вось такая мілітарызацыя ва ўсіх сферах жыцця, это напэўна асноўная змена, якая цяпер адбываецца. Плюсы ідэалагічныя какета там гэтая лінія, ну яны напэўна былі заўсёды, магчыма цяпер гэта больш выяўляецца.
Пытанне так, рускі народны сабор на чале з патрыярхам Кірылам абвясціў вайну з Украінай свяшчэннай. Сабраліся іерархі царкоўныя, уселі там шэрагі, іх там сотні чалавек, паслухалі з глыбакадумным выглядам свайго лідара царкоўнага, от які сказаў, што з маральна-духоўнага гледжання спецыяльная ваенная аперацыя з'яўляецца свяшчэннай, то і джыхад такі своеасаблівы, да, супраць праваслаўнага ж народу, заўважым, так. Ну і адпаведна, значыць, усім трэба далучацца, ухваляць усіляк, так, святарам, вот, таму што гэта барацьба з сатанізмам заходнім. Ваша стаўленне да падобных выказванняў, я разумею, што мы з вамі не прадстаўляем клір, але як грамадзяне, як спажыўцы інфармацыі, мы напэўна можам ацэнку даваць.
Калі я пабачыла гэтую вогуле інфармацыю, у мяне такі сюр адразу, таму што, ну, як бы з паралельнага свету. І яшчэ святая вайна, але калі пачытаць вот дакладна, што ён сказаў пра тое, што Украіна павінна трапіць пад этот весь расійскі ўплыў, што беларусаў там няма, там ёсць маларосы, велікаросы і гэтак далей. Сапраўды думаю, што гэта некі паралельны мір. Але тут ну, можна, канешна, гэта разглядаць з розных бакоў, нават з рэлігійнага хрысціянскага пункту гледжання мы можам сказаць, што вайна апрыоры не можа быць святой, забойства людзей ніколі нельга апраўдаваць некімі хрысціянскімі каштоўнасцямі і так далей, і называць вайну святой могуць толькі людзі, якія самі не вераць в Бога і не маюць да хрысціянскіх каштоўнасцяў ніякага дачынення. Тут у мяне па-першая рэч, адна небяспека такая вялікая, што паколькі беларуская праваслаўная царква з'яўляецца, адносіцца да маскоўскага патрыярхату, магчыма, што нашы гэтыя іерархі таксама атрымаюць некія такія інструкцыі, будуць дзесьці там в гэтых набажэнствах, малітвах уключаць некія такія прапагандысцкія вось гэтыя штампы. Гэта адна небяспека. І ў сувязі з гэтай навіной я чамусьці падумала, што наколькі вось за гады незалежнасці нашай краіны упусцілі адну важную рэч. Я хацела сказаць тут пра адукацыю, што мы упусцілі в адукацыі адну важную рэч. Мы не навучылі новае пакаленне, не вучылі, скажам, у вялікім маштабе мы думаць крытычна. Мы ўвесь час хваліліся, у нас добрая адукацыя, мы даем вялікія веды, але мы не вучылі думаць крытычна, аналізаваць гэтую сітуацыю. І тое, што цяпер шмат маладых людзей, нават в той жа Расіі, вераць вось такім прапагандысцкім штампам, пойдуць у царкву, паслухаюць вось весь гэты брэд і ў гэта вераць, мне здаецца, гэта таксама адзін з вынікаў таго, што адукацыя за гэтыя гады не спрацавала належным чынам. Таму што нармальны чалавек, паслухаўшы гэта, маючы веды і ўмеючы з імі працаваць, рэальна ацэніць сітуацыю. Калі гэтага няма, ну то маем, што маем.
А мне ўсё згадалася, падсумоўваючы ту размову, сюжэт рамана антыутопія сатырычнага Владзіміра Вайновіча, так, Москва 2042, дзе, значыць, быў такі персанаж, отец Звездоній, іерарх царкоўны, так, і царква впісалась цалкам в рэаліі таталітарнага режима, трэба было всего толькі адмовіцца ад Бога і заміць яго генералісімусам, да? А так все астатняе пакінуць сабе.
Але отец Звездоній, это вельмі падыходзіць да гэтай сітуацыі.
Ну, так, Владзімір Вайновіч вельмі файна прадказаў метамарфозы, якія адбываюцца з расійскім грамадствам. Страшныя рэчы, але пісьменнікі нерв грамадства, напэўна, ўсё ж такі адчуваюць. Дзякуй вялікі, Яна, за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць.
Усяго найлепшага.
Журналістка Яна Запольская распавяла пра тое, як яна ўспрымае афіцыйную прапаганду ў Беларусі ў размове з Міколам Бянько.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У Расіі дэпутаты абурыліся, што школьнікам на трэніровачным тэставанні па адзінаму дзяржаўнаму іспыце прапанавалі напісаць сачыненне па ўрыўку з твора Светланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва». Маўляў, у творах беларускай пісьменніцы вылучаецца адкрытая нянавісць да Расіі. Абурыліся наяўнасцю урыўка з твора Алексіевіч для сачынення не абы-хто, а кіраўніца камітэта абароны сям'і Дзярждумы Расійскай Федэрацыі Ніна Асталіна. Яна накіравала цэлы запыт на імя міністра асветы Расіі. Ну добра, што толькі запыт, а магла б запатрабаваць і кнігі спаліць. Вось дзіўна, Нобелеўскі камітэт аніякіх фобій у творах пісьменніцы не знайшоў. Наадварот, Нобелеўскую прэмію Святлане Алексіевіч уручылі за паліфанічныя творы «Сведчанні пакут і смеласці ў нашы дні». А вось кіраўніца цэлага камітэту абароны сям'і Дзярждумы РФ убачыла там адкрытую нянавісць да Расіі. Заўважце, што кнігі пісьменніца піша па-рускі. Якім чынам гэта суадносіцца з русафобіяй, вядома толькі самой кіраўніцы камітэта абароны сям'і.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый, радуются куклы, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Самае цікавае, што матэрыялы для чарнобыльскай малітвы Святлана Алексіевіч пачала збіраць пасля аварыі на ЧАЭС, то бок калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. Першая кніга «У вайны незжаночае аблічча» выйшла ў 1985 годзе, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз, дзе наўрад ці б дапусцілі нейкую русафобію. Як і многія іншыя кнігі Святлана Алексіевіч выдаваліся да 1991 года. Сярод іх «Апошнія сведкі» і «Цынкавыя хлопчыкі». Святлана Алексіевіч, у адрозненні ад кіраўніцы камітэта абароны сім'і Дзярждумы РФ Ніна Астанінай, апытала сотні сведак і ўдзельнікаў важных падзей: аварыі на ЧАЭС, другой сусветнай вайны, вайны ў Афганістане, распадзе Савецкага Саюза, вайсковых канфліктаў у былых краінах Савецкага Саюза. Аднак наўрад ці Ніна Астаніна чытала ўсе гэтыя кнігі. Яна думае толькі катэгорыямі, хто супраць Пуціна, той вораг. А самае страшнае, што гэтая Ніна Астаніна яшчэ і пасаду займае ў камітэце абароны сям'і. Хаця абараняцца наадварот трэба ад такіх людзей, як Ніна Астаніна.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зіме?
Это была программа «Штосьці не так». Для вас ее вели Микола Бянько
и Юлия Сівец.
Ты день прожили, и дякую Богу.
Что-то не так!
«Штосьці не так!» Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
Что-то не так!
Bye-bye.
под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом червоной стучкой. Моя свобода, моя свобода, с ветром невзгода, ты осолода, супротстояние. Моя свобода, човен подводный, помеж стылою дыхарыктой. Моя свобода, дом по дороге, помеж хамурою и садомом, а там за домом край неведомый. Под белым снегом, под белым стягом, стягом часу складами стали законы умы. На них все просто было и мы. Мы просто шли, мы просто стояли, мы просто жили и помирали. Своих домов по дороге, своих подводных челнах, помеж стылою дыхарыбки, помеж хаморою и Содомом. Украине под белым снегом, Украине под белым стягом, Украине под белым снегом, под белым стягом, под белым стягом, с червоной стужкой, моя свобода.